Hun rettet oppmerksomheten tilbake mot skjermen foran seg. Hennes absolutte hovedprioritet, å avsløre senator Castle som den drittsekken han var. Avisen hadde strittet imot fra første øyeblikk og avfeid hele historien som gammel sladder, helt til Susan klarte å finne Molly. Det hadde gått rykter om senatorens såkalte eskapade i årevis, og mange journalister hadde forsøkt å spore opp Molly. Molly hadde nektet å snakke med noen av dem, men hun og Susan hadde noe til felles. Som unge jenter hadde begge hatt sjokkerende opplevelser som hadde gitt dem et håpløst utgangspunkt når det gjaldt menn. For Susans del hadde det ledet til dårlige kjærester, stoff, ja, hvis man regnet med marihuana, noe som ingen i Portland, Oregon gjorde, og den verste formen for ekshibisjonisme, bekjennelsesjournalistikk. Molly hadde det verre enn Susan på alle områder. Kanskje, tenkte Susan, kunne de hjelpe hverandre med å finne veien ut av uføret? Eller i det minste få et mindre klisjépreget syn på det? Susan strakte seg ut og tok opp kruset med te som moren hadde satt igjen til henne, og løftet det til leppene. Men teen var fortsatt for varm til å drikke. Tidlig på morgenen våknet Susan av at det ringte på fasttelefonen. Moren hadde fortsatt den samme telefonen som da Susan var barn, en rød telefon med nummerskive som hang på kjøkkenveggen, og som hadde en så flokete ledning at man bare kunne dra røret noen centimeter ut fra apparatet. Den hadde en høy ringetone, som Bliss likte fordi hun hørte den når hun var ute i hagen og spadde kompost eller melket geiten. Hvorfor Bliss brydde seg om å høre den var en gåte for Susan, for moren tok nesten aldri telefonen. Så Susan ble overrasket da ringingen opphørte forholdsvis raskt. Hun rullet seg rundt, en komplisert manøver som fikk hengekøyen til å svinge faretruende, og i løpet av kort tid hadde hun vugget seg i søvn igjen. Hun visste ikke hvor lang tid det hadde gått, men hun fornemmet at moren sto ved siden av henne. Hun vred på seg og forsøkte å dra et laken over hodet. Hun hørte bilen fra resirkuleringsanlegget utenfor, så hun visste at klokken måtte være om lag 7. Plastkonteineren med glassflasker smalt mot det tykke metallplanet på lastebilen. Det var en grufull, voldsom lyd, som når frontruten på en bil blir knust. Susan ble aldri vant til den. «Bank på», sa hun til moren. «Husker du ikke at jeg sa det?» Moren la hånden på overarmen hennes. Hengekøyen vugget. Det var noe ved berøringen som fortalte henne at noe var galt. Den var for fast, for bestemt. Hun dro seg opp på albuene og tredde fingrene inn i det flettede stoffet for å holde balansen. Bliss hadde et forpint uttrykk i ansiktet. Noen måtte være død. Susans hjerte hamret i brystet hennes. Hvem kunne det være? Susan tenkte på journalisten hun hadde datet noen ganger for et par måneder siden. «Er det Derek?» spurte hun. Bliss strøk henne over håret. «Det er Parker, vennen min», sa hun. «Og senator Castle. De satt i en bil som kjørte ut for Fremont Bridge i natt.» Susan kløv naken ut av hengekøyen og huket seg sammen på tatamimatten. «Hva?» Bliss satte seg på bare hæler overfor Susan med ansiktet i sorgtunge folder. «Begge er døde, vennen min.» «Hva?» sa Susan igjen. Stemmen hennes var bare en lav hvisking. «Ian ringte fra avisen», sa Bliss lavt. «De er døde.» «Parker.» Det begynte å gå rundt for Susan. I et glimt var hun 14 igjen, og hos faren på sykehuset. Hjelpeløs, alene, rasende. Hun skjøv hjelpeløsheten og ensomheten til side og lot raseriet ta overhånd. «Er den faens fyren død?» sa hun. «Har den faen senatoren klart å dø før artikkelen min kom på trykk? 2 måneder har jeg brukt på den!» Hun kjente at hun ble varm i ansiktet, og at det begynte å prikke i huden. «Ikke Parker», tenkte hun. «Vær så snill, ikke Parker.» 2 måneder! Bliss bare satt på hælene på tatamimatten og ventet. «Er Parker virkelig død?» spurte hun med spinkel stemme. Hun snufset inn en foss av snørr. Moren nikket. «Det rimte ikke. Hva gjorde Parker i en bil sammen med Castle? Det måtte være feil.» Hun kikket opp på Bliss. «Det var ikke feil.»